Вие сте со SPS на Македонски.
Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис изјави дека нема да ги ратификува трите меморандуми што произлегуваат од преспанскиот договор, откако опозиционата Сириза ги достави за гласање во грчкиот парламент. Во интервју за грчката телевизија Sky, Мицотакис рече дека одстапувањето од договорот ќе има последици и за билатералните односи, но и за македонскиот евроинтегративен пат. Меморандумите, како што рече, биле оружје кое официјална Атина ги има против нашава земја. Тој рече, јасно ја предупредив новата влада во Македонија дека секое одстапување од спроведувањето на договорот ќе има сериозни последици за нашите билатерални односи. Односно, сега кога го видовме тоа во што долго време се сомневавме, дека може да дојде идна влада и на некој начин да ја доведе во прашање сршта на договорот Ерга Омнес, можеме да не ги одобриме меморандумите и да откажеме секакви преговарања. Оружје што го имаме против Скопје, изјави Мицотакис. Иако од македонска страна досега никој нема кажано дека нема да го почитува договорот, сепак Мицотакис вели дека ги предупредил властите во земјава дека ако договорот не се спроведува, тоа ќе има последици врз односите на двете земји. Нема да ги ратификуваме меморандумите од Преспа ако не сме апсолутно убедени дека другата страна ги почитува сите одредби од договорот од Преспа, изјави Мицотакис. Портпаролот на грчката влада Павлос Маринакис изјави дека е неприфатлива за Грција логиката на председателката Силјановска Давкова да го употребува уставното име во формална комуникација, но не и во јавни настапи. За трите меморандуми за соработка што ги достави вчера Сириза во грчкиот парламент, владиниот портпарол рече дека е еден од најнесфатливите потези на опозицијата. Трите подпишани меморандуми меѓу двете земји се меморандумот за забрзување на процесот на интеграција на Македонија во ЕУ, меморандумот за формирање координативен комитет за економска соработка и техничката спогодба за надгледување на радарот за воздухопловни операции ФИР Скопје. Тие се дел од обврските на Грција преземени со подпишувањето на преспанскиот договор, кои веќе неколку години чека да бидат ставени на дневен ред за ратификација во грчкиот парламент. Реакцијата на грчката влада и на грчкиот премиер околу исполнувањето на договорот од Преспа уследија откако на инаугурацијата новата председателка Гордана Силјановска Давкова заклетвата ја положи без да го изговори уставното име на земјава, изговарајќи само Македонија. Вчерашната изјава на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски за МИА предизвика реакции во грчките медиуми кои коментираат дека станува збор за нова провокација од Македонија, дека идниот премиер ја следи линијата на председателката Силјановска, а веста синоќа била една од главните теми во онлайн изданијата на медиумите, јави дописничката на МИА од Атина. Имено, медиумите реагираат на следнава изјава на Мицкоски. «Ќе ја нарекувам мојата земја како што сакам, ако не ви се допаѓа, одете во Хаг, ако Грција смета дека го прекршуваме договорот од Преспа, постои меѓународен суд». Завршен цитат. Вчера се одржа средба меѓу работните групи на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Вреди во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ информира дека на средбата било истакнато дека е потребно да се задржат програмските определби кои добија поддршка од граѓаните. Во соопштението се вели: «При таквото раководење на идниот владин состав да се почитуваат договорените принципи на делување, силно динамизирање на ЕУ интеграцијата, бескрупулозна борба против корупцијата и криминалот и економски реформи за повисок животен стандард», се вели во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ. На средбата било договорено дека разговорите во позитивен дух ќе продолжат и во наредниот период. Азир Алију од Вреди пред средбата на новинарите им даде кратки одговори на нивните прашања.
Што е тема точно на оваа средба? Што...
Методологија на работа и динамика на работа.
Колку средби очекувате дека ќе имаат?
Ке зависи, ке видиме.
Кога ќе почнете со по-конкретни околу кадровските места?
Па најверојатно наредниот состанок ќе биде по-конкретен.
Председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски предходно истакна дека во моментот ВМРО-ДПМН има консолидирано 61 пратеник, но дека продолжуваат разговорите со потенцијалните идни коалициони партнери.
Ги завршуваме разговорите со неколку од пратениците кои што не се дел од коалицијата Твоја Македонија и можам да кажам дека во моментот успешно консолидиравме 61 пратеник. Нашата втора цел е да заедно со коалиционите партнери успееме да консолидираме две третини во македонскиот парламент. Овие две третини се потребни затоа што имаме сериозна намера, тоа што го зборувавме пред изборите, да направиме сериозно реструктурирање и реекипирање на владениот кабинет.
Паралелно течат роковите за тужби до Управниот суд за изборни резултати по парламентарните избори по прифаќањето на приговорите од страна на Државната изборна комисија, што го отвора патот за прегласување на 6 избирачки места во 5-тата и на едно избирачко место во 6-тата изборна единица. Првата тужба беше од коалицијата Вреди и се однесува на гласањето во Долна Брвеница, Гостиварско, но Вреди на почетокот на јавната седница пред Управниот суд ја повлече тужбата. Управниот суд одлучи дека постапката се прекинува. До Државната изборна комисија беа поднесени 27 приговори за гласањето на парламентарните избори. Тужби против одлуките за поништување на гласањето најави коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ, за сите 7 места на кои е поништено гласањето. ДУИ обвини за изборен инженеринг. Премиерот на техничката влада Талат Џафери смета дека имало договор за надгласување во Државната изборна комисија за прифаќање на одредени приговори за изборните резултати и прегласување и дека на ваков начин се прави обид за изборен инженеринг, заменување на бројките во собранието и изигрување на волјата на граѓаните. Изборниот процес, кој беше оценет како кредибилен и демократски, сега е во раците на Управниот суд, рече на пресконференција Џафери и повика сите институции да постапуваат во согласност со законот без партиски директиви од која било страна.
Според извештаите, овие претензии се изборен инженеринг имаат за цел менување на соодносот на бројките во собранието преку политички договор на маса. Кредибилноста на изборите и на демократскиот процес, прифатени и поздравени од сите партии и од меѓународната заедница, сега е во раците на Управниот суд и јас ги поканувам сите институции да постапат согласно законот, без партиски или политички директиви од која било страна.
Право на глас повторпат на парламентарните избори ќе имаат над 4000 граѓани и нивниот избор може да го смени за две пратенички места распоредот на силите во собранието. На 8 мај за парламентарните избори од запишаните гласачи во спорните 7 избирачки места својот глас го дале 2584 гласачи. По евентуалното прегласување во 5 избирачки места во 5-тата изборна единица, на пратеник плюс може да се надеваат ВМРО-ДПМНЕ и ЛДП, ако на прегласувањето освојат повеќе гласови. Во таков случај, намалување на бројот на пратенички мандати ќе претрпи коалицијата предводена од ДУИ. Левица реагира дека донтовиот изборен модел, поделен во 6 изборни единици, овозможил легална изборна манипулација со гласачкото тело. Рокот на Управниот суд, во кој треба да одлучи дали се прифаќаат приговорите на Државната изборна комисија за прегласување во 7 избирачки места, истекува денеска на полноќ.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.